Nebesa vypravují o Boží slávě. Obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému. Noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova. Takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí. Zní jejich hovor po širém světě. Tak těmito slovy žalmisty z 19. žalmu, tímto zjištěním, že celé stvoření vypravuje o velikém Bohu, o milosrdném Bohu, vás chci přivítat, bratři a sestry, na tomto středečním shromáždění večerním a zpívejme na jeho úvod společnou píseň. Naší křesťanský kancionálek je zapsána pod číslem 67, i hvězdy a slunce a celíčká zem, je to vlastně zhudebněná verze tohoto žalmu. Píseň číslo 67. Prosme se nyní Boží požehnání, Boží přítomnost pro to shromáždění. Prosím, kdo můžete, abyste povstali. Hospodine a v Panu Ježíši Kristu, Otče náš a Bože náš, děkujeme ti velice za to, že i my se smíme přidávat tomu velikému schvalovat zpěru, které ti prospěvuje tvé stvoření. Děkujeme za to, že i skrze něho tě můžeme poznávat, že můžeme poznávat tvoji velikost, ale i tvoji laskavost, i tvoje milosrdenství. Děkujeme za to, že ale nejvíce si nám to dal poznat ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme ti za milost, že jsme ho mohli poznat, že jsme mohli přijmout jeho oběť za nás. Děkujeme za to, že na tom si ale neskončil, že provázíš náš každý krok v našem životě. Děkujeme za to, že smíme cítit tvoji přítomnost, smíme cítit tvoji ruku, smíme cítit to, jak nás miluješ, jak nás chceš vést. Děkujeme ti za tu velikou milost a prosíme, aby si nás vedli svým slovem i chápání toho slova v tuto chvíli, v tomto shromáždění. A chceme se také přimlouvat i za všechny ty, kteří by tu chtěli být a nemůžou. Prosíme za všechny, kdo jsou nemocní, a prosíme i za ty, kdo jsou třeba na dovolených. Velice prosíme, abys i jim byl blízko a dotýkal se jich. Amen. Než se dostaneme ještě k výkladu biblických textů, vyslechněte si naše sborová oznámení. Všichni jste zváni do všech našich společných shromáždění. To nejbližší další je v neděli ráno, v tomto shromáždění, které začíná tedy v 9 hodin ráno, káže bratr kazatel Daniel Komrska. Bratr kazatel Jan Osoní čerpá od 7. srpna do konce srpna řádnou dovolenou a v době této dovolené ho zastupuje bratr kazatel Daniel Komrska a sestra Mária Uhlíková. V sobotu 8. srpna odvolal Pán Bůh na věčnost v věku 57 let bratra kazatele Daniel Hečka. Smuteční rozloučení se koná v pátek 14. srpna ve 3 hodiny ve sboru Církve Bratrské v Českém Těšíně. A ještě narozeniny, mám tady dvoje zapsané. Bratr Petr Netršil se zítra dožívá 60 let a sestra Marcela Kvapilová 55 let. Tak oběma chceme vyprošovat Boží přítomnost, Boží milost a Boží vedení do dalších roků života. A ještě před biblickým čtením zpívejme další společnou píseň. Píseň 306 z našich kancionálů. Z tvé ruky, Pane můj, co dáváš, chci vzít. Píseň číslo 306 z našich křesťanských kancionálů. První čtení starozákonní budu číst z páté knihy Mojžíšovy z Deuteronomia ze 4. kapitoly, takže pokud máte někdo sebou své Bible, můžete si najít 4. kapitolu páté knihy Mojžíšovy a budu číst 1., 6. a 7. verš této kapitoly. A zde tedy Mojžíš předává Božímu lidu nařízení, kterých se má držet. Nyní tedy, Izraeli, slyš nařízení a práva, která vás učím dodržovat, abyste zůstali naživu a mohli obsadit zemi, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců. Hleď, učil jsem vás nařízením a právům, jak mi přikázal Hospodin můj Bůh. Bedlivě je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost před zraky lidských pokolení. Když uslyší všechna tato nařízení, řeknou, jak moudrý a rozumný je tento veliký národ. Což se najde jiný velký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, náš Bůh, kdykoliv k němu voláme? Tolik tedy z knihy Deuteronomium. A před vlastním hlavním textem ještě jednu krátkou píseň. Společně si zpívejme píseň 240, Moudrosti poklad z nebe. Píseň číslo 240. V centru dnešní naší pozornosti bude apoštol Pavel, to už je teď v poslední době taková dobrá tradice. A dnes se zastavíme nad jeho příhodami v Aténách. To znamená v úplně jiném prostředí, než ve kterém se dosud pohyboval. Pokusíme se zjistit, jak promlouval apoštol Pavel k aténským posluchačům, proč mluvil zrovna tak, jak mluvil, a jak to může být prospěšné anebo poučenlivé pro nás v dnešní době. Budu číst tedy ze Skutků apoštolů ze 17. kapitoly od 16. verše. A ne vlastně od 14. verše už. Takže Skutky apoštolské, 17. kapitola, kdo chce sledovat Bibli, 17. kapitola od 14. verše. Tu bratři hned vypravili Pavla z Beroje směrem k moři, ale Silas a Timoteus ve městě, to znamená Beroji, zůstali. Ti, kteří Pavla doprovázeli, šli s ním až do Atén a odtud se vrátili s jeho vzkazem, aby k němu Silas a Timoteus co nejdříve přišli. Zatím na ně Pavel v Aténách čekal. Když shledal, kolik je modlářství v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. Proto mluvil v synagóze se Židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha. A každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Jedni se ptali, co nám to chcete nedozdělanec vykládat? Druzí říkali, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva. Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvých stání. Pak ho vzali sebou, dovedli na Areopág a tam mu položili otázku. Rádi bychom se dozvěděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dozvědět, co to je. Všichni Ateňané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času, jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil. Ateňané, vidím, že jste v uctívání Bohu velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému Bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidi vystavěli. Ani se nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebýval na povrchu země. Určil pevná roční období i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby ji lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a taky ji nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme, jak to říkali i někteří z vašich básníků. Vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. Někteří však se k němu připojili a uvěřili. Mezi nimi byl i Dionysios Areopagu, žena jménem Damaris a s nimi ještě jiní. Jak se tedy Pavel ocitnul v Aténách? Pavel sem přišel v rámci své druhé misijní cesty, někdy v roce 50 našeho letopočtu, poté, co měl za sebou působení v Tesalonice, nebo chcete-li v Soluni, odkud byl vyhnán Židy, a také v menším městě Beroe, kde už měl poněkud větší úspěch. ale slunští židé ji tam odsaď také vypudili. Přichází tedy do Atén. Jedním z důvodů bylo jistě i to, že jeho slunští pronásledovatelé neměli v Aténách takovou pozici a takovou moc. V Beroji, jak jsme četli, zanechal své spolupracovníky, Silase a Timotea, aby pokračovali v duchovní práci s těmi, kteří na základě Pavlova působení už přijali Krista. Představme si, přibližme si nyní to prostředí, v němž se Pavel teď ocitá. Atény Pavlovy doby již nebyly tím mocenským a politickým centrem jako dříve, ale zůstávaly a byly centrem vzdělanosti celého tehdejšího římského světa. A každý, kdo chtěl být v římské říši považován za učeného, za vzdělance, tak musel na nějakou dobu pobývat a studovat v Aténách. Zde byly nejvyhlasnější školy, zde pobývali nejznámější myslitelé, zde se také dennodně disputovalo a diskutovalo nad nejrůznějšími filozofickými, náboženskými a etickými tématy. Kromě toho byly také Ateny jedním z nejdůležitějších obchodních středisek tehdejšího světa. Takže sem se sjíždělo mnoho cizinců ze všech možných koutů. Ateny byly tak velice pestrou mozaikou různých kultur, myšlenek, náboženství, která vedla k poměrně značné toleranci mezi obyvateli metropole. Sami Ateniané, jak dokládají četná, nejenom biblická, ale i mimobiblická svědectví, žili, tak říkajíc, stále s prstem na tepu doby. Neustále se pídili po nových a nových myšlenkách, nových objevech, nových nápadech. Jakoby ten jejich svět, jejich život a jeho obsah byl jakýmsi tržištěm, z něhož si vybírali ty nejlepší nebo nejsympatičtější kousky zpráv, názorů a učení pro svůj život. Pro apoštola Pavla nešlo o myšlenkově cizí prostředí. Jako jediný z apoštolů totiž byl také, byť byl tedy také původem Žid, tak pocházel z toho geograficky řeckého prostředí, z prostředí řecké kultury a studoval kromě židovských knih i klasické řecké autory a znal i řeckou filozofii. Dnešním jazykem bychom mohli říci, že i když byl oddaným propagátorem Ježíše Krista, tak mu to nebránilo mít určitý širší kulturní a společenský rozhled v té době. Nejenom tedy vůči židovskému světu, ale i vůči tomu antickému. A jak ještě uvidíme, tak ta znalost té řecké kultury a řecké filozofie mu poskytla vhodný komunikační můstek k aténským posluchačům. Tak říkajíc, mu umožnila mluvit jejich jazykem, tak aby mohli porozumět zprávě o Bohu, kterou jim chtěl předat. Nejprve tady v našem textu nacházíme apoštola Pavla v synagóze, jak mluví s místními židy a tedy s těmi pohany, kteří už tam docházeli do synagogy, kteří uvěřili v jednoho Boha. Stejný způsob, jako to předtím dělal vlastně v Malé Asii a v Soluni. Podle biblického podání to vypadá, že zřejmě nejdřív chtěl počkat, až za ním z Beroje přijdou Silas a Timoteus, přece jenom ve více lidech se to lépe táhne. Ale ta duchovní situace v Aténách, jak ji měl možnost pozorovat, ho natolik zneklidnila, že se vydal na to místní fórum, což tedy vlastně bylo zároveň tržiště a zároveň náměstí, a začal mluvit s místními lidmi o Kristu a o zmrtvých stání. Velmi rychle se mu dostává pozornosti, nejenom od prostých Ateňanů, těch obyvatel, ale také od místních filozofů, kteří cítí určitou posluchačskou konkurenci. Konkrétně jsou zde jmenováni zástupci dvou filozofických škol tehdejších, epikureismu a stoicismu. Ti Pavla častují nelichotivým přízviskem, který v českém ekonomickém překladu tedy je předložen jako nedovzdělanec. V tom originálním řeckém znění to slovo zní spermologos, doslova tedy rozsévač slov, tedy člověk, který kolem sebe rozhazuje různá moudra a průpovídky bez nějakého skutečného významu. Dneska bychom možná využili termínu tlachal, řečník nebo propagandista. A proč právě stoici a epikurejci se stali hlavními oponenty apoštola Pavla na tom fóru, na tom tržišti? Abychom na to našli odpověď, tak se musíme ponořit do jejich vlastního filozofického učení, abychom ho poznali, abychom pochopili, kde tedy byly ty třecí plochy. Epikurejci hlásali, když to trochu zjednoduším, že bozí žijí mezi hvězdami ve stavu naprosté blaženosti a o člověka a jeho záležitosti se prostě nestarají. Nemá tedy proto význam čekat z jejich strany nějaký trest nebo odměnu za jednání člověka. O lidské duši učili, že je zvláštním seskupením atomů a že je jen dočasná, tedy není věčná. Za základ šťastného života potom považovali slast, tedy nejenom, řekněme, nějaký požitek, ale oni to chápali jako stav neexistence bolesti a strádání, ať už tedy v duševní nebo fyzické. A prohlašovali, že zdrojem té bolesti a toho stresu, toho strádání je převážně strach z různých věcí. Hlásili také, že spravedlnost a spravedlivé uspořádání věcí je vlastně věcí dohody mezi lidmi. Že dobro a zlo je v podstatě věc relativní a nemá absolutní platnost. Své stoupence, což je zajímavé možná z dnešního pohledu, zrazovali od působení ve veřejném životě, protože ten podle nich přináší mnohé strasti. Možná už z tohoto výčtu epikurejského učení je zřejmé, že tenhle ten filozofický směr stál v velmi příkrém rozporu, jak se židovstvím, tak i tedy s tím Pavlovým křesťanským učením. Když se podíváme na tu druhou školu, stoici ti hlásali cosi jako panteismus. Považovali Boha za základní všechno prostupující substanci a zároveň za světový řád, který všechno řídí. Proto se domnívali, že lidský osud nebo lidské osudy jsou podmíněny, byli tedy deterministy, věří na osud, a že vlastně to nejmoudřejší, co člověk může udělat ve svém životě, je vlastně poznat ten osud a podřídit se mu. Pro člověka je jedním z hlavních úkolů žít cnostně. To znamená rozumně, uměřeně, spravedlivě a statečně. Což vlastně chápali jako život v souladu s přírodou, tedy vlastně tím božím řádem a zároveň s rozumem. Všechny ostatní věci v životě, které nějakým způsobem ovlivňují člověka, ať už jde o bohatství, postavení, pověst, zdraví, svobodu, úspěch nebo neúspěch, všechny tyto věci nejsou pro ten životní cíl cnostného člověka důležité, takže mu vlastně můžou být lhostejné a má se na ně umět povznést a osvobodit se od nich. Cílem života člověka je dosažení duševního pokoje a stavu nezávislosti, bo oni to nazývají nenáročnosti, apaté, jo, a to vlastně nějakým apatickým, ale ne v tom smyslu totálně nevzrušivým, ale prostě takovým nezávislým stavem. Stoici mimochodem také byli první, kteří hlásali rovnost všech lidí bez výjimky. Pakliže tedy Bůh je všechno ve všech, tak tedy vlastně každý člověk má stejnou hodnotu. Neexistují lidé lepší nebo horší nebo kvalitnější a méně kvalitní, protože všichni nějakým způsobem jsou v Bohu. Své žáky pak stoičtí učitelé naopak pozbuzovali, aby byli političtí činní, aby pomáhali přetvářet společnost k rozumnému uspořádání. Ale ne proto, aby byli slavní, protože sláva, jak už bylo řečeno, jí má být lhostejná. Stoicismus se stal v té pozdější antice poměrně rozšířeným učením v Římském impériu a mezi asi jeho nejznámější stoupence patří císař Marcus Aurelius. Takže když se vlastně podíváme na to jejich učení, tak zjistíme řadu podobností s tím, co tady potom v Aténách hlásá apoštol Pavel. Na druhou stranu ale také stoici hlásali, že člověk je sám tvůrcem svého osudu a nemá tedy proto význam dovalávat se Bohu nějaké pomoci. A že člověk je schopen svým úsilím se stát spravedlivým, takže se může dokonce rovnat s Bohy ve všem, kromě blaženosti. Tady ale je tedy nutné říci, že bohy chápali v tom antickém slova smyslu, nikoli v tom židovském. Tam je dost velký rozdíl mezi pojetím bohů. Přívrženci těchto dvou filozofických směrů cítili, že onen cizinec, který přišel na tržiště, tak hlásá učení, které nějakým způsobem odpovídá na stejné otázky života, které vlastně oni si kladli a oni řešili. Ale že toto učení je řeší jiným způsobem než oni. Cítili zvědavost na to nové učení. Četli jsme ten kousíček, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva. Ale zároveň cítili o to ohrožení té pozice té své vlastní školy. Takže proto toho svého potenciálního oponenta dopředu haní. Nicméně vedou ruku v ruce Pavla na Areopag, aby jim podal zprávu o tom svém novém učení, aby zjistili, o čem to vlastně mluví. Nešlo přitom o nějakou nezávaznou debatní vycházku nebo na nějaké posezení nad kávou. Areopag byl centrem Athén, nejdůležitější veřejnou tribunou pro řečníky, ale také zároveň místo soudních jednání. Když byl Pavel veden sem na toto místo, nešel jen tak nezávazně představit své učení zvědavému zástupu. On ho šel a musel zároveň obhájit, že je pro athénské prostředí a potažmo vlastně pro celý ten řecko-římský svět přijatelné, že vlastně není ateistické, že neuráží bohy, že není nemravné. Na tom samotném počátku slyšení zaznívá z úst athénských věta, že by rádi znali této učení, které Pavel káže. Ale to originální znění, to, na co se vlastně athénští ptali, není přesně to, jak je nám zobrazuje naše Bible, náš ekumenický překlad. Z úst Athéňanů totiž tehdy zazněla otázka, můžeme poznat, co je to za nové učení, které kážeš? To nebyla jen tak nějaká obligátní otázka. V antickém světě totiž existovala celá řada kultů a učení, která vyžadovala od svých uchazečů podstoupení určitých zvláštních rituálů nebo zasvěcení před tím, než jim byla zpřístupněna tajemství té doktríny. Tím, že vlastně Pavel začal objasňovat křesťanské učení, tak ukazuje, že víra v Ježíše Krista není jen pro vyvolené, není jen pro ty, kteří byli vybráni, kteří jsou lepší, kteří mohou projít nějakým zvláštním poznáním, ale že je přístupná pro každého, kdo chce naslouchat a že nejsou žádné překážky v přístupu k němu. A podívejme se tedy, jakým způsobem představuje apoštol athénským souhrn křesťanské víry. Nebo možná jinak, jakým způsobem ho nepředstavil. Znám křesťany, kteří při promluvách k nevěřícímu světu začnou ládržit nad tím, jak se lidé k sobě chovají, jak jsou hříšní a jak je svět hrozný a jak je Bůh musí všechny potrestat. A ke konci své promluvy potom svým posluchačům nařídí, aby se dobrovolně obrátili. Nakolik tedy má každá z těchto skutečností oporu v písmu, tak nemývají tito lidé ve své snaze příliš úspěchu. Protože vlastně přistupují ke svým posluchačům jako k svým méně cenným objektům své evangelizace a nikoliv jako ke svým blížním. A ani apoštol Pavel, byť byl velmi znepokojen tou duchovní situací v Athénách, nešel touto kritickou cestou, touto nátlakovou cestou. Naopak, on začal svoji promluvu vlastně pochvalou athénských. On chválí athénské za to, že jsou zbožní. Chápe ten duchovní stav v Athénách nikoliv jako primárně urážku Boha, tím, že je tam více do Bohu, ale jako odraz té jejich lidské touhy po božství, po Bohu a po dobrém životě. A to v té míře pochopení, která je athénským dána. Ukázal tím vlastně, že rozumí tomu myšlení Athéňanů, že rozumí těm jejich starostem, rozumí jejich pohnutkám, že je z jejich světa, že je respektuje. A využil potom tohle úvodu a toho mostu, který si tím postavil, a poukázal na to, že v Atenách stojí oltář zasvěcený neznámému bohu. A že on je a stojí tady proto nyní, aby Atenským tohoto neznámého boha, jim neznámého, představil. Aby jim představil toho boha, jehož existenci nějakým způsobem tuší. Proč by vlastně jinak budovali oltář neznámému bohu, kdyby měli pocit, že ten jejich božský panteon je uzavřený. Oni tuší, že ještě něco víc než ti bohové, které znají. A vlastně i určitým způsobem, že ho ctí. Možná, když se na to podíváme z dnešního pohledu a z pohledu, řekněme, evangelikálních křesťanů, tak ta jeho promluva může vyznívat trošku zvláštně. Může se nám zdát, jako by tehdy Pavel začal představovat Boha jako jednoho z dalších bohů, které prostě lze uctívat. Můžeme se ptát, jestli tehdy Pavel nepřekročil ve své řeči hranici vytčenou přikázáním o tom, že člověk má mít jediného Boha. Ale pokud se podíváme na celkové vyznění té Pavlovy řeči, tak zjistíme, že tomu tak nebylo. Pavel ukazuje Boha jako jedinečného a zcela odlišného od těch ostatních bohů, kteří jsou známí v Aténách. Zároveň ale se tímto svým přístupem přizpůsobuje té místní realitě. Pro aténské ta křesťanská zvěst, ta Pavlova zvěst, byla jenom jedním z mnoha učení, které se k ním nějakým způsobem snažili promlouvat. Pavel se tedy nadále drží té pravdy Kristovy a pravdy Boží, ale respektuje svobodu aténských na svobodu vlastního vyznání. A svoboda vlastně byla jedním ze základních kamenů celé antické civilizace a speciálně Atén. A Pavel vlastně využil právě této svobody ke kázání a představuje Boha jako stvořitele světa i lidí a jako tvůrce řádu světa. Což jsou všechno ideje, které byly Ateňanům známé. Vždyť vlastně něco podobného v jiném roušku hlásali i stoici. Mluví o člověku jako o jedinečném božím stvoření a ukazuje na boží touhu po společenství s člověkem. Přitom všem ale používá nikoliv židovský starý zákon s jeho představami, ale pomáhá si slovy antických básníků a antických filozofů. A tak vlastně dokazuje, že ten Bůh, kterého se snaží těm aténským představit, je Bohem, který patří do toho jejich světa. Neboť to povědomí a svědectví o něm se vlastně objevují u těch řeckých autorů také. Není to tedy cizí Bůh. Je to Bůh, který nějakým způsobem je znám. A Pavel ve své řeči přitom nepomíjí ani ty nepříjemné stránky vztahu Boha a člověka. Mluví o potřebě pokání, mluví o soudu nad lidským jednáním a ukazuje na boží lásku také, která chce člověka přijmout. A závěrem mluví o vzkříšení Ježíše Krista jako o konečném důkazu všech těchto skutečností. Ateňané poměrně dlouho Pavla poslouchali, byli zvědaví. A ta řeč jim rozhodně nezněla cize. Ale teprve tady, v této chvíli při zmínce o vzkříšení, naráží Pavel na nějakou kulturní nebo myšlenkovou hráz, na nepochopení a nepřijetí. Všechno to, co říkal prvé, bylo pro řeky nějakým způsobem akceptovatelné. Ale ta představa vzkříšení byla už prostě za tou kulturní a myšlenkovou hranicí obou světů. Ono není divu. I v naší civilizaci, která má kořeny právě v tom řecko-římském světě a té racionalitě, je představa vzkříšení z mrtvého jednou z těch nejobtížněji přijatelných skutečností. Ale zároveň také jednou z těch nejnadějnějších. A vlastně bylo tomu tak i tehdy na Areopagu. Od většiny lidí sklidil Pavel posměch. Nedokázali si představit, jak by chtěl dokázat vzkřísit někoho, jak by chtěl tuto absurdní skutečnost uvést v život. Ale našli se i tací, kteří se přimkli k té nadějné stránce této zvěsti a uvěřili v Pavlova Boha, uvěřili v to, že má moc toto učinit. Možná to byl, a asi skutečně to byl, zázrak, ale ono vlastně každé obrácení člověka k Bohu je zázrakem. A jak tedy ta Pavlova řeč na Areově pahorku může promlouvat k dnešnímu světu a jak nás samotné může inspirovat? Zejména v respektu, který máme chovat k našim nevěřícím blížním a k jejich představám o sobě, o světě a o Bohu. Nemusíme s nimi všichni vždycky souhlasit, ani nemáme, ale měli bychom pochopit a porozumět tomu jejich myšlení a hodnotám, na kterých staví svůj život. Když si stejně jako Pavel dáme tu práci, abychom pronikli do světa našich blížních a naučili se je chápat, pak pravděpodobně zjistíme, že se vlastně snaží žít natolik dobře a řekněme i zbožně, nakolik jim stačí síly, schopnosti, vůle a poznání. Když pochopíme, na jejich nějakých hodnotách staví svůj život a co je zajímá, po čem touží, tak získáme prostor a možnost sdělit jim evangelium jako boží odpověď na tyto jejich touhy, jazykem, kterému budou schopni rozumět. Zároveň si ale musíme uvědomovat, že ačkoliv pro nás existuje jenom ta jedna boží pravda, ta biblická, tak pro naše nevěřící blížní jsme se svým poselstvím o Kristu pouze jedním z mnoha hlasů, které zaznívají na duchovním fóru našeho světa. Naším úkolem je tlumočit jim evangelium a pozvání ke Kristu tak, aby mu porozuměli. Ale zároveň musíme respektovat jejich svobodnou vůli v tom, zda toto pozvání přijmou. Jak už jsem řekl, obrácení člověka je svým způsobem zázrak. A nikdy nezáleží pouze na našem přesvědčování, jakkoliv intenzivní by třeba bylo. Při našem přizpůsobování se světu a jeho chápání skutečnosti, ale zároveň nesmíme ztratit ze zřetele biblické důrazy a zakotvení pro náš vlastní život. Svět náš, moderní a antický svět doby apoštola Pavla jsou si v lecčem s mnohem podobnější, než si myslíme. A my stejně jako apoštol máme stát rozkročeni mezi židovsko-křesťanským světem víry v Boha a tím, řekněme, anticko-moderním světem mnoha vyznání. K tomuto rozkročenému postoji je třeba mít zdravé a pevné obě nohy, jak tu, která zůstává v tom bezpečném společenství s Bohem a jeho lidem, tak i tu, která stojí v tom moderním světě našich blížních. Apoštol Pavel tento svůj přístup shrnul v listu Korinským, v prvním listu Korinským, kdy říká, Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. I když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kteří jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Takéž i nám dává Duch Svatý tuto schopnost být blízkými našemu okolí a zároveň zůstat v Kristu svým životem, abychom dokázali na svém životě odrážet tvář Kristovu a přitom dovedli mluvit jazykem našich blížních svědectví o božích skutcích a milosti pro ně i pro nás. Amen. zpívejme před modlitbami další píseň. Píseň 322, Mně dostalo se slitování. Píseň 322 z našich kancionálů. Tedy prostor a možnost k modlitbám. Kdokoliv z vás chce, může se modlit, může zůstat sedět. Amen. Pane Bože náš, děkujeme ti za to, že i do našeho života si vstoupil, že i nám si poslal do cesty někoho, kdo nám zvěstoval tvé slovo, kdo otvíral naše oči, kdo k nám promlouval tak, že jsme dokázali porozumět. Děkujeme za působení Ducha Svatého, který otvíral naše srdce pro to, abychom mohli pochopit a přijmout tvoji milost, tvoji lásku a tvé odpuštění. Děkujeme za to, že jsi poslal Pána Ježíše Krista, aby se stal smírnou obětí i za naše viny, ale také zároveň za to, že jsi ho poslal, aby vyučoval, aby novým způsobem ukazoval na tebe, na tvé řády, na tvoji lásku, na tvoji milost. A děkujeme i za apoštola Pavla, kterého jsi poslal zase pro změnu pohanům, aby svým způsobem nově komunikoval i s těmito lidmi jazykem, kterému by oni dokázali porozumět tvé věci, tvoji milost, tvoji lásku, to, jaký jsi Bůh. Tak, Pane, i nás stavíš a posíláš do světa, abychom mluvili, abychom dokázali nacházet správná slova, dokázali nacházet nový způsob, jak sdělovat tu úžasnou zvěst o tobě, o tvoji milosti, o tvém odpuštění, o přijetí, které máš pro člověka. Prosíme tě o vedení tvým Duchem Svatým, prosíme tě o to, abychom dokázali být také pokorní, abychom dokázali respektovat ostatní lidi a dokázali k ním mluvit mírně, dokázali k ním mluvit tak, abychom nestavili hradby pro tvé evangelium, ale naopak, abychom budovali mosty. Prosíme tě v tom o moudrost, prosíme o tvé vedení a děkujeme za to, že můžeme konat tvé dílo, že jsi to ty sám, kdo ji dokonává. Amen. Zpívejme poslední píseň dnešního shromáždění, píseň 536. O požehnej nám, Pane, 536. píseň a potom bude slovo požehnání a vyslání. Postavíme tedy prosím ke slovu požehnání a vyslání. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť pozbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému slovu i činu. Jděte ve jménu Páně. Amen.